Я тихо гигикнув. Звучить вельми непогано, та, як я вже сказав, усе скінчено. Он як? Люкові очі зблиснули. І він хитро всміхнувся. Ти точно надумав кудись перейти. Шеф і таке передбачив. Тоді він попросив мене запитати, скільки тобі пропонують конкуренти. Шеф щосили намагатиметься перескочити їх. Я похитав головою. Гадаю, я не чітко висловився, відповів я. Усе скінчено. Цей період життя завершено, я не хочу повертатися. І не збираюся працювати на когось іншого. І взагалі, я більше не бажаю цим займатися. Стомився від комп'ютерів. Але ж ти справді у цьому вправний. Може, плануєш викладати? Ні. Дідько, щось же ти маєш робити? Успадкував трохи грошви? Ні. Гадаю, вирушу в мандри. Я надто довго засидівся на одному місці. Він підняв горнятку з кавою і випив усе до останнього ковтка. А тоді відкинувся назад, склав руки на животі й опустив повіки. На певний час запала тиша. Потім він мовив. «Ти сказав, що все скінчено. Ти маєш на увазі роботу і твоє життя тут, чи щось інше?» «До чого ти хилиш?» «Ти мав звичку зникати ще в коледжі. Зникав на певний час, а потім несподівано з'являвся знову. І завжди говорив про це лише побіжно. Здавалося, неначе ти ведеш подвійне життя. Твоє звільнення пов'язане з цим? Не розумію, про що ти». Він усміхнувся. «А вже ж, розумієш», – заперечив він. Коли я так і не відповів, він продовжив. «Гаразд, щасти тобі, чого б ти не спланував?» Оскільки Люк завжди перебував у русі, він мало що знав про спокій. Тепер, допиваючи другу чашку кави, він грався з брелоком і деренчав ключами з блакитною підвіскою. Нам нарешті принесли сніданок, і якийсь час ми їли в тиші. Потім Люк запитав. «У тебе досі є зоряний спалах?» «Ні, продав яхту минулої осені», – відповів я. «Я був настільки заклопотаним, що не мав часу ходити під вітрилом. Прикро було дивитися, як вона стоїть без діла». Він кивнув. «Прикро. Ми чудово розважилися на ній ще в коледжі, та й потім. Приємно було б знову вийти на ній у море, аби згадати старі часи». «Так. Слухай, а ти останнім часом Джурі не бачив?» «Ні. Відколи ми розбіглися. Гадаю, зараз вона зустрічається з хлопом на ім'я Рік. А ти бачив її?» «Заїжджав вчора ввечері». «Навіщо?» Він знизав плечима. «Вона ж була однією з нас, а потім ми всі розлетілися хто куди». «Як там вона?» «Має гарний вигляд. Запитувала про тебе. Попросила передати тобі ось це». Він витягнув заклеєний конверт із внутрішньої кишені піджака і вручив мені. На ньому було моє ім'я, написане рукою Джулії. Розірвавши конверт, я прочитав. «Мерлю, я помилялася. Я знаю, хто ти. Ти в небезпеці. Я маю побачити тебе. У мене є дещо потрібне тобі. Це дуже важливо. Зателефонуй або заскоч якомога швидше. З любов'ю, Джулія». «Дякую», – сказав я, сховавши лист у рюкзак. Ситуація бентежила та спантеличувала мене. Необхідно було вирішити, що робити далі. Про Джулію я досі думав більше, ніж хотілося. Однак я не був певен, чи прагну побачити її знову. Але що вона мала на увазі, коли писала, що знає, хто я насправді? І знову я прогнав її зі своїх думок. Якийсь час я дивився на потік машин за вікном, пив каву і міркував про першу зустріч з Люком, що трапилося у фехтувальному клубі, коли ми були першокурсниками. Він був неймовірно вправним. «Досі фехтуєш?» – запитав я. «В ряди годи, а ти?» «Час від часу. Ми так і не з'ясували, хто з нас майстерніший». «Зараз це вже й не на часі», – відказав я. А він гигикнув і кілька разів махнув ножем у мій бік. «Та, певно що. Коли рушаєш?» «Можливо, завтра. Саме збираю останні дрібниці, а тоді одразу в дорогу». «Куди завієшся?» «Туди чи сюди. Ще не вирішив». «Ти не сповна розуму», – зробив висновок Люк. «Угу. Це називається Вандер'яр. Рік мандрів по закінченню навчання». Від німецької «вандер'яре» – «роки мандрів». Я свій прогавив, тож хочу надолужити зараз. О, це звучить досить принадно. Може, і мені варто б таке колись спробувати? Можливо. Та мені здається, що ти своє вже відгуляв. Ти про що? Не тільки я полюбляв зникати. А, ти про це, відмахнувся від моїх слів Люк. То все по роботі, а не для задоволення. Довелося зробити дещо, аби сплатити рахунки. Плануєш з родиною побачитися? Дивне запитання. Ніхто з нас ніколи раніше не говорив про батьків. Хіба що дуже загально. Гадаю, ні, сказав я. А ти зі своїми? Він перехопив мій погляд. І здалося, що його звична усмішка ще трохи поширшала. Важко сказати, ми якось не підтримуємо зв'язку. Я також усміхнувся. Знайома картина. Ми доїли і випили по останній чашці кави. То з Міллером ти не розмовлятимеш? Запитав він. Ні. Він знову знизав плечима. Коли принесли рахунок, його схопив Люк. Цього разу плачу я, заявив він. Зрештою, робота ж є у мене. Дякую, тоді з мене вечеря. Де ти зупинився? Стривайно. Він витягнув з кишені сорочки коробку паперових сірників і кинув її мені. Ось тут, мотель New Line. Може, я заскочу близько 6? Гаразд. Він підвівся і подався на вулицю. До зустрічі, гукнув він. Щасти. Бувай, Люку Рейнарде, диваче. Ми знайомі близько 8 років. В ряди годи добре проводили разом час. Змагалися у багатьох видах спорту. Бігали разом мало не щодня. Обидва були в команді з легкої атлетики. Часом навіть зустрічалися з одними і тими самими дівчатами. Я знову міркував про нього. Сильного, розумного і такого ж потаємного, як і я. Був між нами якийсь зв'язок, якого я до кінця так і не збагнув. Я повернувся до своєї парковки і перевірив, чи все гаразд під кришкою капота та дном авто. Тоді закинув всередину рюкзак і завів двигун. Я їхав повільно, розглядаючи все, що видавалося таким новим і цікавим 8 років тому, та прощався з ним. За останній тиждень я попрощався з усіма людьми, які були мені байдужі. З усіма, крім Джулії. Я весь час відкладав це, але далі вже нема куди. Або зараз, або ніколи. Та ще й цікавість спокою не давала. Заїхавши на стоянку біля торгівельного центру, я скористався телефоном-автоматом. Але Джулія не відповідала. Мені спало на думку, що вона, можливо, знову працює на повний день. Або ж просто приймає душ чи пішла на закупи. Я вирішив під'їхати до неї додому і з'ясувати. Це неподалік. І що б вона там не приготувала для мене, це гарний привід, аби востаннє побачитися з нею. Кілька хвилин я кружляв околицями, шукаючи, де припаркуватися. Тоді замкнув машину, трохи пройшов і повернув за ріг праворуч. День став помітно теплішим. Десь гавкали собаки. Я пройшов кварталом до великого будинку у вікторіанському стилі, розділеному на окремі квартири. Із фасаду вікон Джулії не було видно. Вона мешкала на горішньому поверсі. Її вікна виходили на інший бік. Наближаючись до будинку, я намагався погамувати спогади, однак це мені не вдавалося. Думки про час, коли ми були разом, заполонили мою свідомість разом із купою старих почуттів. Я спинився. Дарма я сюди прийшов. І навіщо перейматися тим, чого мені навіть не бракувало? Однак, трясся, я хотів побачити її ще раз. Не відступатися ж мені тепер. Я піднявся сходами і переступив через поріг. Двері зі скрипом відчинилися, і я зайшов усередину.